Ag Here, u woord vra, wat is die mens dat u aan hom dink, die mens se kind dat u hom besoek. En o Here, wanneer ons vanaand hier by mekaar is, dan besef ons ons eie nietigheid en is ons baie diep van u afhanklik, spreker en hoorder, om aan die voete te kom sit en te vra, Here, dat u met ons kom deel. U ken ons lewens, u ken ons omstandighede, u weet waardeur ons elke dag gaan, waarmee ons te doen kry. En daarom wil ons maar diep aangewees op u Here, dat u ook vanaand vir ons kom leer vanuit u wonderlike woord. Baie dankie dat ons nie net vir ons hier kan bid nie, maar ook vir elke ander gemeente, waar hulle ook al by mekaar is, miskien is daar 'n klompie van die kinders onder 'n boom by mekaar, ergens diep in Afrika, waar dit ook al mag wees Here, maar dat die seënende hand van die Here en die woord van die Here in waarheid ook met hulle sal wees, is die gebed van ons hart. Baie dankie dat ons kan bid, Here, ons herinner u aan die siekes en mense met nood en behoeftes, waarvan ons ook gehoor het, Here, ag dat u hulle sal aanraak, die om die gerriele, die leraarspaar en die gemeente, wil ons opnuut net aan u kom toevertrou, en terwyl ons dan hier aan die einde van hierdie jaar is, en bezig is met afsluitings en bijeenkomste wat dit ook hanteer, wil ons kom bid, Here, dat u seën en dat u genadig wees vir ons, sodat ons dit kan ervaar, dit wat Jesus kom doen het, en die belofte van die Vader, dat hy sy seën na hierdie wêreld gestuur het. Baie dankie dat ons dit kan bid, Here, ons vra nou ook, dat wanneer ons die woord oopmaak vanaand, dat u vir ons sal seën, en dat u met ons sal ontmoet, op 'n baie besondere manier, ons bid het om Jesus ontwil. Amen. Nou, jy kan so lank die woord van die Here oopmaak, daar by Jakobus hoofstuk 4. Ons gaan lees daarvan in vers 13. Nou, ek is seker dat jy ken die boek Jakobus, of jy al dikwels in die boek Jakobus gelees. Dit is 'n praktiese boek, geskryf deur die halfbroer van die Here Jesus, Jakobus, wat ook die predikant in Jerusalem was. Hy het eers na die opstanding van die Here Jesus, het hy eers tot bekering gekom toe hy besef wie die Here Jesus werklik is, en hy skryf oor praktiese dinge wat vir ons van doel en nut is vir ons praktiese aardse lewe, ons bestaan hier op aarde. Hy skryf oor die beproewing van ons geloof, die toetse van ons geloof, hy skryf oor ons handel en wandel, ons verhouding met die teenoor die wêreld teenoor God, feit dat ons aan die Here moet onderwerp, en hy skryf oor verskillende sake, en dan skryf hy ook dan oor die feit, dat ons absoluut altyd in die wil van die Here moet wees, en veral by spesifieke sake, dat ons in die wil van die Here moet lewe. Nou, die tema vanavond, ons gaan nou lees, is Deo Volente, en jy weet seker wat dit beteken, ne? God willing, as God wil, dit is die Latyns Deo Volente is die Latynse uitdrukking van DV. Die ou Puriteine, baie jare terug, en die ou Methodiste, het hierdie uitdrukking, Deo Volente, God willing, bekend gemaak, en hulle dit baie begin gebruik. En as hulle nou korrespondensie gehad het, en briewe geskryf het, het hulle nou agter dit begin skryf, DV. Dit beteken, as God wil. En vriende, dit is eintlik waaroor hierdie gedeelte gaan. Kom ons lees dan daar uit Jakobus hoofstuk 4 vanaf vers 13. Jy sal agterkom dat hier word dikwels gebruik gemaak van die woorde kom nou julle wat sê. Hoofstuk 5 ook kom nou, begin hy ook so, maar kyk vers 13, kom nou julle wat sê. Vandag of môre sal ons na die en die stad gaan en daar 1 jaar deurbring en handel drywe en wins maak. Julle wat nie eens weet wat môre sal gebeur nie, want hoe danig is julle lewe? Dis 'n vraag wat nou hier gevra word en nou kom die antwoord. Dit is tog maar 'n damp wat vir 'n kort tydjie verskyn en daarna verdwyn. In plaas dat julle sê, as die Here wil en ons lewe, dan sal ons dit of dat doen. Maar nou roem julle in jul groot pratery. Al sulke roem is verkeerd. Wie dan weet om goed te doen en dit nie doen nie, vir hom is dit sonde. Met ander woorde, wie dan weet om die wil van die Here te soek en dit nie doen nie, en maar aangaan op eie denke en eie stoom en eie logika en eie verstaan van dinge wat maar net aangaan en aangaan, asof die Here nie daar is om raad te gee en wysheid te gee en insig te gee en te help met dit wat ek wil doen en wat ek moet besluit nie, vir hom, vir haar is dit sonde. Ek het gelees, vriende, van 'n reisiger in die stad New York. Wie van die was al in New York? Daar is iemand wat al in New York was, nee, en nog. New York is natuurlik 'n groot stad. Ons ken, ons sien nou baie van New York altyd in die stere, of in die, op die televisie. Iemand het hierdie groot wêreldstad beskrywe as 'n tentoonstelling van die finansiële en die politieke mag van die wêreld. Dit is 'n stad wat die mag van die mens, die mag van humanisme, die vermoë van die mens uitbasyn. So is hierdie stad al beskrywe. Nou, ons weet mos nou, vriende, in hierdie stad met sy geweldige wolkekrabbers en moderne leefstyl, is daar 'n groot kompleks, die Verenigde Nasies se sekretariaat, daar sê ek dit reg, die Verenigde Nasies se sekretariaat. Dit bestaan uit 'n kompleks gebou op 16 akker grond, en het grens aan die Oosrivier in die Manhattan, is 'n geweldige kompleks. En rondom hierdie groot kompleks wapper al die nasies wat daar is, se vla. Ne? En bokant hierdie vla in die middel, is natuurlik die mees prominente vlag, die wit en blou vlag met die akkers, die twee olyftakke wat om die wêreld, die aardbol is, ne, u ken dit, u weet nou hierdie prentjie wat ek vir u sê, en dit wapper bokant al die vla van die wêreld, van die nasies, en dit is om te sê dat daar word die wêreld beheer, daar word besluite gemaak, wat die finansiële markte en die politiese besluite van wêreldleiers affekteer. Die mag van die wêreld, die mag van die mensdom, is daar gesetel, en dit wat daar gesê word, in daardie raadsale, daar besluit word, vriende, het 'n direkte invloed op alles wat in hierdie wêreld gebeur. Nou, vriende, 'n sekere man, 'n Christen, het besluit op 'n dag om nou daar die kompleks te besoek. En toe hy nou daar by daar die kompleks kom, word vertel hy, het daar by hom 'n gedagte gekom. Hy wonder by homself, is hier in hierdie geweldige kompleks waar die besluite van die wêreld geneem word en waar die wêreldleiers by mekaar kom, is daar 'n plek waar wêreldleiers by mekaar kan kom om God se aangesig te soek, die Here se wil te soek, en te vra na die raad en die wil en die wysheid van die Here. En hy het by die lokale gekom, seker nou maar die plekke waar jy kan navraag doen, en hy het gevra, where is the chapel? Waar is die plek van aanbidding? En nodeloos om te sê, hulle was verbaas dat iemand so iets vra, en het gesê, maar hulle weet nie van so 'n plek, van so 'n aanbiddingsplek, in hierdie geweldige kompleks nie. En hulle het nou daaroor geredeneer en daaroor gepraat, en toe kom iemand toe, sê hy, maar hy weet dat daar was in 'n stadium so 'n plekkie ergens, en hy is bereid om hierdie persoon soontoe te vat, en nou het hulle gegaan, en hulle is eintlik weg van hierdie kompleks, en hulle is tussen nou steegies en donker hoekies en gangetjies is hulle deur, en uiteindelik kom hulle by 'n geroeste deur, met moeite kry hulle dit oop, en toe hulle dit oopmaak, was daar aan die binnenkant niks, net muf, daar was niks. Dit was vir hierdie toerist duidelik, dat hierdie aanbiddingsplek vir jare der jare, absoluut leeg in onbruik gestaan het. En dit is blykbaar toe, dat hy omdraai na hierdie begeleier toe en sê, Ek sien die siel van 'n brawe wêreld. 'n Wêreld sonder die wil van God. 'n Wêreld wat God uitgesluit het. 'n Wêreld met geen behoefte aan die wil van God nie. 'n Wêreld wat braaf genoeg is om op eie stoom aan te gaan tot sy eie ondergang. En vriende, wat daardie toerist daardie dag daar ervaar en gesê het, som die woorde op van 'n persoon wat gesê het, God simply is not part of daily life. God is uitgesluit. En dit, liewe vriende, wat daardie toerist daar gesien het, wat hy daar ervaar het en wat hierdie man gesê het, God is nie deel van daaglikse lewe nie. Dit som die moderne bestaan op, die lewenswyse van die mens vandag. Dit is typies die gesindheid van die moderne humanisme. Die gees, die wêreldse leefstyl. 'N Wêreld sonder God. Sonder 'n vraag daar, wat sê die Here? Wat wil God? Sonder erkentenis aan God. Maar het ons mos nou ook al gesien, dat wanneer daar krisisse kom, wanneer daar probleme kom, soos destyds 11 September, toe daardie vliegtuig en daardie twee torings vasgevlieg het, nie lang daarna nie, toe die mense begin vra, maar waar was God gewees? Hoekom was God nie daar gewees nie? En het iemand mooi geantwoord, maar die Here is uitgeskuif deur die mens. Hoekom moet God daar wees wanneer die mens hom nodig het, maar hy is nie daar vir hulle in hulle alledaagse lewenswyse en bestaan nie. Nou vriende, in die boodskap van vanaand wil die Here dood eenvoudig met ons kom praat oor hierdie baie praktiese saak en baie ernstige kardinale deel in ons lewe wat daar moet wees, dat God altyd in ons lewens betrokke moet wees. Hy wil betrokke wees. Hy wil sy wil gedurig aan ons openbaar. En ons het die verantwoordelikheid, liewe vriende, om te vra na sy wil. Dit is waarom Jakobus hoofstuk 1 ook vir ons sê, as iemand wysheid kortkom, laat hom dit van God bid. En dit is wat die Here vanaand net vir ons wil kom leer, dat ons besluite, ons lewenswyse, dit wat vir ons belangrik is, dit wat vir ons in die toekoms lê, vriende, ons beheer en bestuur van alles, dat ons moet vra na die raad en die wil van God, ons durf nie daarsonder te lewe nie. Want het kan selfs vir ons as kinders van die Here so maklik raak, om die moderne lewenstyl maar aan te pas en net so aan te gaan, soos wat die wêreld aangaan. Ons gaan aan met ons lewens. Ons besluite is daar. Ons daaglikse doene laat is daar. Sonder 'n werklike soek na maar wat wil die Here? En wat sou die Here? En het kan so maklik wees, vriende, dat ons sê, as die Here wil, maar dat het dan net ook eintlik dalk selfs net 'n klisjé is. Dat het maar net 'n klisjé is wat ons gebruik. En ek het al baie mense gehoor wat eintlik wil hulle nie iets doen nie. Maar om dit weg te steek agter 'n mooi geestelike verskoning, dan sê hulle ek sal dit doen as die Here wil. Maar eintlik het hulle klaar besluit, ek wil dit nie doen nie. En hulle gaan nie eens eintlik vra, maar wil die Here ek moet dit doen of ek moet dit nie doen nie. So dis baie maklik om maar net aan te gaan sonder werklike soek na die wil van die Here. En vriende, om die wil van die Here te soek, kos 'n verhouding met die Here. Dit kos 'n tyd van om God te soek, 'n tyd van omgang op jou knie met God se woord. En ongelukkig leef ons in dae waar die wêreld so volstoom aan die gang is, dat dit haas nie meer tyd is vir mense om so te soek na die wil van die Here nie. So mag die Here ons help om deur hierdie boodskap vanaand kennis te dra. Ons kan nie maar net aangaan soos ons wil soms nie. Maar ons het nodig te vra na die wil van die Here. Nou, liewe vriende, Jakobus begin hierdie gedeelte met dit wat ons nooit durf sê nie. En dan gaan hy oor na wat ons veronderstel is om te sê. So kom ons kyk net weer, ek gaan dit net weer vir julle lees. Kom nou julle wat sê, vandag of môre sal ons na die en die stad gaan en daar 1 jaar deurbring in handel drywe en wins maak. Julle wat nie eens weet wat môre sal gebeur nie, want hoe danig is julle lewe? Dit is toch maar 'n damp wat vir 'n kort tydjie verskyn en daarna verdwyn. En nou kom hy en hy sê, in plaas dat julle sê, as die Here wil in ons lewe, sal ons dit of dat doen. So wat durf ons nie sê nie? Ons durf nie sê, vandag of môre, sal ons na die en die stad gaan, en daar 1 jaar deurbring, en handel drywe, en wins maak. En ons durf dit nie sê nie. Wat moet ons dan sê? In plaas dat julle sê, sê vers 15, as die Here wil, en ons lewe, dan sal ons dit of dat doen. Vriende Jakobus sê dit ons nou nie hier teen handel drywe en wins maak en om na plekke toe te gaan en daar vir 'n tyd te gaan vertoef nie. Dis nie waaroor dit gaan nie. Maar Jakobus wil hier vir die kinders van die Here aanspreek en sê, ons kan nie dit wil doen vanuit onsself en ons eie motiverings en wat ons dink goed en reg maar net is, sonder om nie eers te vra en te soek na wat sê die Here, wat is God se wil nie. En hy gebruik hier 'n redenasie, waarom 'n mens nie sonder die wil van God mag lewe en sommer maar net kan besluit om dinge te doen nie. En die redenasie gaan oor die onsekerheid van die lewe. Vers 14, wat hy sê, julle wat nie eens weet wat môre sal gebeur nie, vriende. Die lewe is so onseker, want hoe danig is julle lewe? Dit is toch maar 'n damp wat vir 'n kort tydjie verskyn en daarna verdwyn. Die lewe is onseker. En vriende, dis die redenasie, die onsekerheid, die nietigheid van die menslike bestaan. En wat Jakobus vir ons hier wil sê, dat ons lewe so onseker, môre is so onseker, en die feit van ons bestaan, die nietigheid daarvan is vir ons so onseker, dat ons dit absoluut nie kan waag, om God nie in ag te neem, oor ons daaglikse lewe, oor ons besluite, oor ons toekoms, oor dit wat ons wil nie. So wat hy eintlik hier in Afrikaans vir ons mooi sê, mense, julle kan nie sommer net 'n ding besluit, en in julle lewe daarvolgens inrig, en sommer maar net reëlings maak, en dinge aanpak. Die lewe is te onseker. Jy kan nie dit wat jy sê, 'n uitgemaakte saak maak, as dit vanuit jouself uitkom nie. Die dae is te kort, die ure is te min, dit loop te gauw onder ons uit. Jou lewe is in alle geval so onseker, en jou lewe is so kosbaar, jou enigste lewe wat jy het, hierdie stukkie waarvan ek vanmôre gepraat het, hierdie 70 of 80 jaar, is so kosbaar vir 'n mens, dat jy kan dit nie verspil vanuit jou eie self, jou eie denke nie, jy het God in dit nodig. Jou lewe, jou toekoms, is te veel werd, om dit te waag sonder die een, wat alles weet. Sonder die een wat in volle bestuur is. En wat Jakobus hier vir ons wil leer, liewe vriende, is eintlik dit, wat die wyse Salomo gesê het in Spreuke 3, daarvan in vers 5. Jakobus som dit eintlik op. Hy sê, in Jakobus, Salomo daar geskryf, hy sê, vertrou op die Here, met jou hele hart en steun op jou eie insig nie. Ken hom in al jou wee, dan sal hy jou paaie gelyk maak. Vers 7 van Spreuke 3 sê, wees nie wys in jou eie oë nie, vrees die Here, met ander woorde, hou die Here in gedagte. Jy kan nie sommer net jou lewe leef, en jou dinge doen, en jou dae beplan, en jou toekoms beplan, sonder God nie. As Jakobus hierdie gedeelte begin wat ons nou hier gelees het, dan sê hy nou, hy begin het so, hy sê, kom nou julle wat sê. En daar die woordkie sê, is die woordkie lego. Nou die kinders weet dadelijk wat is Lego. Wat is Lego? Ja, het is hierdie blokkies. Ons vat het in ons bouwe huisies. Die kinders bouwe huisies en blokkies en karriekies en al die type goed. En hulle bouw dit en sit terug en sê, kyk wat het ek gebouw. En papa en mama sê, maar dit is mooi. Want dit word gebruik om die kind se denke ook te stimuleer en vir hom te help om sekere dinge reg te doen. So vriende, Lego in hierdie konstruksie wat die woord van die Here hier gebruik, beteken om te bereken volgens my logika. 'N berekende besluit. My logika, my verstand, en dank die Here vir die verstand wat hy ons gee, daar's meer mense in Suid-Afrika wat meer verstand moet kry. En as mense dit maar net wil gebruik, maar nou wat Jakobus hierso sê is, liewe vriende, jy kan nie net op dit steun nie. Want dis feilbaar. Jy kan dink 'n ding gaan so werk, en jy kan dit beredeneer. Jou menslike verstand kan sê, dis goed en dis reg en dis deeglik. Maar dit is feilbaar. Dit kan dalk van alles wat ek beredeneer het en gesê het, gelego het, gebou het, van daai alles kan daar eintlik in niks kom nie. Uit hierdie woord Lego kry ons die gedagte van ontwikkeling en opbou, beredeneer, beplan en bestuur. So as hy nou hierso sê, kom nou julle wat sê, vandag of môre sal ons na die in die stad gaan en daar 1 jaar deurbring en handel drywe en wins maak, dan sê hy, ons is besig om te bou met blote logika en blote redenasie vermoë sonder om God in ag te neem. En dit is wat hy hierdie gemeente hier wou leer, hierdie kinders van die Here, julle kan dit nie doen nie. En ek sê weer vriende, ons dank die Here vir die menslike vermoë en die logika. Dit is 'n vermoë wat God vir die mens gegee het, wat nie by die dier is nie, om te beplan, om te redeneer, te beredeneer, en dit moet en dit mag ontwikkel word. Dit is waarlik God gegewe. Sê weer, as mense dit net wil gebruik, sal die lewe ook beter wees. Maar is dwaas om op dit alleen te staan. Om God nie in berekening te bring nie. Kan ek vir jou 'n mooi voorbeeld uit die skrif uit voorhou? In Lukas 12 vertel die Here Jesus van 'n man wat gedryf was deur sy hebsug en sy logika, sy Lego, om te bou, sy planne, sy toekoms in agter mekaar te kry vir die toekoms. Ons lees in Lukas 12 vers 16, toe vertel hy hulle hierdie gelykenis, 'n ryk man se grond het goed gedra, en hy het by homself geredeneer, nou dit is gelego, en gesê, wat sal ek doen, want ek het geen plek waar ek my oes kan insamel nie. Toe sê hy, toe lego hy, toe begin hy beplan, sy logika, sy verstand te gebruik. Dit sal ek doen. Ek sal my skure afbreek en groter bou, en ek sal daar my opbrengste en my goed insamel, en ek sal vir my siel sê, daar is hy weer besig om te lego, sy eie logika, siel, jy het baie goed wat weggesit is vir baie jare, neem rus, eet, drink, wees vrolik. Maar wat hy nie geweet het nie, is dat God het die laaste blokkie van die Lego legkaart. Want nou lees ons in vers 20, maar God het aan hom gesê, jou dwaas, in hierdie nag sal hulle jou siel van jou afeis, en wat jy gereed gemaak het, wie sin sal het wees? Is hy van al sy planne, al sy Lego, alles wat hy gesê het, al sy beredenasie, hoe goed en reg dit ook al in sy oog was, het daar net mooi niks van gekom nie. Niks. Want God het die laaste sê. En hy sê vir hom, jou dwaas, en hierdie nag sal hulle jou siel van jou afeis, en wat jy gereed gemaak het, wie sin sal het wees? En dit is wat die Here vir ons wil kom sê, dood eenvoudig vir ons vanavond wil kom leer. Ek kan nie sonder die wil en die beheer en die bestuur van God lewe nie. As ek dit sou waag, liewe vriende, is dit niks anders as hoogmoed, dieselfde hoogmoed wat Satan tot 'n val gebring het nie. Jy sien, dit is daar die Lego, dit is dit wat Satan in sy hart geberedeneer het, en wat hy gesê het, hom tot 'n val gebring het. En dit is waar die spreekwoord vandaan kom, hoogmoed kom voor die val. Ons lees ons in Jesaja 14 vers 13, oor die val van Satan, en jy het in jou hart gesê, gelego, ek wil opklim in die hemel en my troon verhef oor die sterre van God, en sit oor die berg van samekoms in die uithoeke van die noorde, ek wil klim oor die hoogtes van my wolke, van die wolke, en my gelykstel aan die allerhoogste. En ons weet wat het gebeur, Satan is uit die teenwoordigheid van God uitgewerp. Vriende, die mens aan wie Jakobus skryf, het dieselfde logika gebruik, en so het hulle God uitgesluit, en dit was niks anders as geestelike hoogmoed nie. Hulle wou nie voor die Here buig en te vra na sy wil nie. Daarom spreek hulle so aan. Maar nou roem julle julle in julle grootprater en jy sê, al sulke roem is verkeerd, wie dan weet om goed te doen, dit nie doen nie vir hom, is het sonde. So my logika, liewe vriende, kan my eintlik bring in 'n staat van hoogmoed voor God. Nou kom ons kyk net so bietjie na hulle grootpratery. Kom nou julle wat sê, vandag of môre sal ons na die en die stad gaan en daar 1 jaar deurbring en handel drywe en wins maak. En dis typies, liewe vriende, hoe die mens dink wat God uitsluit. Hulle kies hulle eie tyd. Vandag of môre sal ons. Hulle kies hulle eie bestemming. Ons sal na die of daardie stad gaan. Hulle kies hulle eie tydsduur. Ons sal daar 1 jaar deurbring. Hulle kies hulle eie doelwit. Ons sal gaan en daar handel drywe. En hulle kies hulle eie resultate. Ons sal wins maak. Ons sal wins maak. Vriende, die woord van God het niets aan die mens wat so redeneer. Jou tyd, jou dae, jou lewe, jou toekoms, is alles in die hand van God. Jy kan nie daar oor self besluit en bepaal sonder die Here nie. Dis God wat besluit oor jou tyd op aarde. Dis God wat besluit oor jou geleenthede. En daarom moet u en ek vra na die wil van die Here. Die tyd wat die Here ons op aarde gee, is geleende tyd. Die vermoëns wat God ons gee, kom van God af. Dis eintlik niks anders as God se gawes aan ons nie. En u en ek het geen reg om aanspraak te maak op enige iets as ons nie gevra het na wat wil die Here nie. En die plan by God gekry het, en die stempel van Gods woord daarop gekry het, en die versekering van die Heilige Gees gekry het. Vriende, die mense lewe hang net van God af en is in sy hand. En dit moet ons wees, en ek dink ons vergeet dit so vinnig. En vir al die ongeredde wêreld vergeet dit so gou. Job 34 vers 21 sê, want sy oë is op die wee van die mens en hy sien al sy voetstappe. Die Here is nie so onbetrokke van die mens as wat mense soms dink nie. Vriende, God weet van elke voetstap op aarde. Spreuke 20 vers 24 sê, die voetstappe van 'n man hang van die Here af. En nou dikwels het ons nie agtergekom, vriende, dat ons soms dinge wil en soms dinge wil doen en beplan en net om uit te vind, maar dit werk net nie. Ons loop ons vas teen 'n deur, ons loop ons vas teen die struikelblok, dit werk net nie. Want God wil ons lewenspad rig. En hy het die beheer en bestuur daarvan. Jeremia 10 vers 23 sê, ek weet o Here, dat aan die mens sy weg nie toe behoort nie, nie aan 'n man om te loop en sy voetstappe te rig nie. Hierdie verse laat my altyd dink aan hoe geweldig nietig ons is. Daarom dat Job skryf, ons is maar eintlik net 'n wurm, 'n stofwurm, vriende. Ons durf nie ons eie lewens probeer leef. Ons eie planne probeer beredeneer en begin probeer beraam sonder God nie. Ons lewens is dood eenvoudig te nietig. En dit is waarom Jakobus daaroor so ernstig is. Psalm 144 vers 4 sê, die mens is soos die nietigheid. Sy dae is soos 'n vlugtige skaduwee. Ons is niks. Daarom kan ons nie ons lewens maar net inrig volgens ons eie denke en eie logika nie. En dit kos dat ons in 'n nou verhouding met die Here kom. En uiteindelik is Jakobus se redenasies daarop gebaseer, vriende. En sy doelwit is daar, dat sy kinders, dat sy kerk, dat sy gemeente, waarlik vra na die wil van God. Waar kry ek dit? Psalm 119 vers 133 sê, maak my voetstappe vas in u woord. Dis waar ons dit kry. Is my altyd so kosbaar as ons lees van die nietigheid wat Moses beskryf van ons lewe. Die gebed van Moses soos opgeteken in Psalm 90 waar hy sê, die dae van ons jare daarin is 70 jaar. Of as ons sterk is, baie sterk is 80 jaar. En nou sê die uitnemende daarvan is moeite en verdriet. En gou gaan het verby en ons vlieg daarheen. En as hy nou oor alles dink en oor alles skryf en dit alles by mekaar sit, dan kom hy dan sê hy, leer ons om ons daar so te tel, dat ons 'n wyse hart mag bekom. Ek sê weer, dit is waarom Jakobus hierdie baie praktiese boek begin. As hy skryf oor ons beproewinge, die toetse van geloof, as hy skryf oor dit wat ons op grondvlak belewe, dit wat ons wil vir nou, dit wat ons wil hê vir die toekoms, dit wat ons wil hê vir ons lewe, dat hy dan sê, as iemand wysheid kort kom, laat hom dit van God bid. Wat aan almal eenvoudig gee, sonder om te verwyd, en dit sal aan hom gegee word. So dood eenvoudig, vriende, wat die Here vanaand net vir ons wil sê hierso is, ons moet ons logika inruil vir die logika van God. Ons moet ons planne aan die Here voorlê vir sy goedkeuring. Ons moet ons toekoms in sy hande stel. En dit gebeur deur insig wat ons God ons gee, deur die woord en op ons knieë. So mag die Here vir ons help, liewe vriende, as ons weer hierdie woorde gebruik, as die Here wil, DV, Deovolente, dat het werklik so sal wees, ek het God se wil gesoek, ek het God se wil verkry, en nou kan ek God se wil gaan lewe. Daar's tog elke dag vir elkeen van ons spesifieke sake waaroor ons wonder. Spesifieke dinge wat ons van die Here vra en van die Here wil verkry. Maak seker dat jy die wil van die Here gevind het. Amen. Kom ons buig ons hoofde, dan bid ons saam. Dierbare Here, baie dankie dat u wil vir ons opgeteken is in die skrif. Dat u wil begin by die redding van 'n kosbare mens. Waar u sê dit is goed en aangenaam voor God ons verlosser, wat wil hê dat alle mense gered moet word. En Here, dat wanneer ons in daardie wil van u in is, en kinders van die Here geword het, wil u hê ons moet leef binne in die wil van die Here elke dag. Dat is nie maar net van ons eie vermoë en ons eie logika en denke moet leef en kan leef nie, Here. Want die tyd is te kosbaar, ons kan nie ons lewe so laat verbygaan, eintlik so opmors, sonder die wil van die Here nie. Ons het u wysheid, u insig, ons het u goedkeuring, ons het u woord nodig. En ag Here, dis 'n praktiese lewensles wat u ons vanaand kom leer het. En ek wil waarlik kom bid vir u kinders, Here, dat U ons sal toerus met die wil van die Here in ons dagelikse lewe, besluite, toekomsplanne wat ons het, dinge wat beredeneer moet word, uitgewerk moet word, Here. Ons bely dat ons dikwels ons vasgeloop het in ons eie denke en redenasies en agtergekom het ons het nooit die wil van God gesoek nie. Ag Here, miskien is hier iemand wat voor 'n krisis, 'n probleem, 'n besluit staan. Ons wil hulle waarlik vir aan U kom toevertrou en vra Here, dat hulle tog lei in die wysheid van U woord. Dat die gees van die Here vir hulle vrede sal gee, Here. Daardie vrede waarvan ons net toe gesing het, wat 'n stroom gelyk is. En Here, daai vrede wat maak dat ons op U kan bou en op U kan vertrou. Baie dankie dat ons dit kan bid. En Here, dankie dat U ons toekoms in U hand het en dat U vir ons help om in daardie toekoms wat U het te leef, deur te vra na U wil. Ons eer U in Jesus se naam. Amen. En van die Here gaan in die seën en vrede wat Hy ons elkeen bied. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons hemelse Vader, die trou opsoekende gemeenskap van die Heilige Gees, wees en bly met u een en elk. Amen.